Velkommen til Anæstesi A til Z, podcasten, hvor vi diskuterer alt det, du har brug for at vide som anæstesilæg, og især på vejen dertil. Anæstesi A til Z produceres med hjælp fra podcastbureauet her og udgives af Scanform. Din værter er Tobias Sonne og Sandra Vickers. Dagens gæsteekspert er Kim Egelund. Rigtig god fornøjelse med dagens episode, der hedder Føde i pædoralen. Det er lidt forberedelse, koagulation og praktisk anlæggelse. Værsgo.
Føde i pædoraler, elskede af jordmødre og fødende, frygtet af de fleste anæstesilæger mellem klokken 1 og 7.30 og en vanvittig hyppig procedure på de danske fødegange. I alt ca. 16.000 fødende i 2019-tal fik en føde i pædoral. Det svarer til lidt mere end 20% af alle fødende, så er man anæstesilæge et sted med en fødegang, ja, så er en føde i pædoral en hyppig procedure, og denne podcast episode prop fyldt med relevant viden. DASEIM har i februar 2021 udgivet en opdateret vejledning om fødeepiduraler, som du jo har været med til at skrive. Kim, det kan være, at du kort vil introducere selve den vejledning og hvordan den er blevet til.
Obstetrisk udvalg under DASEIM laver de her vejledninger, kliniske vejledende rekommendationer. Det foregår ved, at vi samles som regel på et internat og fordeler sådan set opgaverne. Og så foregår skriberierne fælles i markedskaber, og så kommer det ud til gennemgang blandt alle i læsegruppen, skrivegruppen. Man kommer med inputs. Vi har to obstetriker med den her gang, og så bliver det rettet igennem og kommer ud som fælles. Det er et ganske stort arbejde, og alligevel sender vi med ekstremt mange sider. Men ideen med arbejdet er, at det skal være så læseligt og brugervenligt som muligt. Det skal være sådan, at man kan sætte sig ned og få svar på mange af de spørgsmål, der er. Man kan få lidt baggrundsinformation, men det skal også være så håndgribeligt, at man kan faktisk tage den i vejledning i hånden og få svar på mange af de spørgsmål, der er.
Når vi så begynder at tale om føde i pædoraler, Kim, så kan man jo sige, at inden man overhovedet går i gang med selve proceduren, så skal der informeres og indhente samtykke, ligesom ved alle andre sundhedsydelser. Og det er også det første afsnit i vejledningen, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi lige starter ud med at tale lidt om. For hvad er det egentlig nødvendigt at informere om forud for, at vi laver den her procedure?
Ja, det er jo et kildent emne og kildent område, og det er faktisk et af de områder, jeg har været med til at skrive. Fordi vi vil gerne informere om, hvorfor vi kan lave. Vi vil gerne have en indikation, og vi vil gerne fortælle kvinden, hvad det er, vi skal lave, og vi vil gerne fortælle hende, hvad vi forventer af hende. Og så vil vi gerne jo også fortælle hende, hvad det er, hun kan forvente at få ud af det her. At det ikke er smertefrihed, men smertelindring. Og så skal vi selvfølgelig fortælle hende om, at vi stikker hul på hende. Der er risiko for infektion, der er risiko for blødning. Vi skal fortælle hende om nogle almindelige alvorlige bivirkninger. Vi skal fortælle hende om nogle sjældne alvorlige bivirkninger. Vi skal fortælle hende om nogle sjældne ikke alvorlige bivirkninger. Så det skal vi også have, eller komplikationer, dem skal vi også have berørt. Og det skulle vi jo gerne fortælle en kvinde, som er lydhør, kan lytte og forstå det, vi siger. Og det kan nogle gange være en udfordring. Jeg tror, alle, der kommer ind på en fødestue, har oplevet kvinden, der kigger på dig og tænker, I don't care, stik mig i ryggen, lad mig blive smertelindret, og så kan vi tage snakken bagefter. Og det må vi også kunne, være i.
Ja.
Jeg kan fortælle, at vi har kollegaer, der er nogle steder, der kræver det skriftlige samtykke. De skal skrive under. Det har vi ikke der, hvor jeg er. Det har vi ikke haft der, hvor jeg har været. Vi får et mundtligt samtykke. Vi får et nik til, at vi godt kan gå i gang. Vi prøver at forklare, hvad det er, vi skal i gang med. Og så kaster vi os ud i det.
Og hvordan står vi som anæstesilæger, hvis der ligesom kommer noget i efterforløbet, og vi ikke har det skriftlige samtykke, og hun ligesom siger, det kan jeg ikke huske, jeg fik at vide?
Nej. Jamen, vi i forbindelse med vores præ, der får vi jo et samtykke. Så vi præger patienterne og får et samtykke til det indgreb, vi laver. Og det præger lige så godt som alle mulige andre prætilsyn, vi laver. Og det samtykke, vi laver. Jeg er ikke bekendt med, at der er nogen, der har haft juraen på banen i forbindelse med et epidural, som de ikke mener, de er informeret om. Vi kommer ud af en service, og folk er som regel utrolig glade for det, vi laver. Det er rigtigt, at obstetrisk anestesi er på verdensplan det område af anestesien, som er mest sagsøgt, men det er som regel fordi, at den ydelse, vi laver, ikke er god nok, eller vi ikke har de rigtige forventninger til, hvad der skal ske.
Nej, nu nævnte du lige selv juraen, og det var også en af de ting, fordi jeg har nemlig også hørt det, du sagde med, at det er det område i anestesien, hvor der er flest klager. Og så bare lige for sådan lige at skære det helt ud i pap, for mig i hvert fald, er det noget, vi også ser særlig hyppigt omkring fødeepiduraler? Altså ikke måske så meget til samtykket, men er det en af de procedurer i anestesien, som de fødende klager mere over, eller er det nogle andre ting?
I internationalt set, så er det mest, sektioet, kejsersnittet, en spinal, der ikke er tilstrækkeligt god. Der er smerter under kejsersnittet, og det bliver der klaget over. Og jeg vil lige vil sige selvfølgelig, men det er fordi kulturen er nogle steder, at der bliver klaget meget mere, end der bliver herhjemme.
Vi oplever jo nogle gange, når vi kommer ind, og så siger jordmoren, jamen, jeg har informeret kvinden, hvilket jo er fantastisk, at de har det, men min erfaring er ofte, at de for eksempel ikke informerer omkring de alvorlige bivirkninger, såsom blødninger, infektion og nerveskader. Og det synes jeg bliver et svært spillerum nogle gange at stå i, fordi det er ikke et godt tidspunkt at informere om nerveskader og blødninger, når man har svært ondt som en fødende kvinde. Hvordan skal vi håndtere det?
Men det er jo ikke noget særligt godt tidspunkt at gøre det bagefter, man har stukket hende. Jeg prøver at gå ind og fortælle og sige, jeg hører, du har, hvis jordmoren siger, jeg har fortalt, så plejer jeg at sige, jeg hører, du har hørt om epiduralen. Jeg skal bare lige være sikker på, at du også har hørt om, hvad det er, vi prøver at opnå, nemlig smertefrihed og ikke smertelindring, at du kan få en temperaturstigning, at det kan blive sværere for dig at lade vandet, du kan have for tunge ben, og derfor skal du støttes, når du skal ud at tisse. Og så plejer jeg at sige, at jeg stikker hul på dig, og der er en risiko for blødning, fordi jeg bruger en nål, og den er cirka 1-150.000. Der er en risiko for infektion, fordi jeg ødelægger din barriere i huden, og den er også cirka 1-150.000. Og jeg kommer altid med dårlige analogier, og det her er en af mine steder, jeg kommer med dårlige analogier. Jeg siger, jeg kan ikke forholde mig til et tal, der hedder 1-150.000, 250.000. Permanent nerveskade er jo 1-300.000 eller noget i den stil. Men jeg plejer at sige, at jeg tror, det er sikrere at få lagt en epidural, end at gå ud i trafikken. Og det mener jeg, det er. Og så har hun ligesom noget at forholde sig til. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Men hvem kan forholde sig til 1-150 eller 250.000? Ja, det er der ikke nogen, der kan. Man skal bare huske, der står en oppe på toppen af den tæller. Så derfor skal man informere om det.
Og jeg tror også, det var en af grundene til, at vi ville starte ud med det her emne, og det var rart at få dine betragtninger på, hvordan du håndterer det, fordi når man er ny med fødeepiduralerne, så er det altså en anden situation. Det er netop, som du siger, ikke en patient, der sidder sådan helt roligt forud for elektiv kirurgi foran os, som vi har alle muligheder for at kommunikere med. Det er en lidt anderledes situation, så det der med at få... det gjorde jeg i starten. Jeg havde sådan en lille, til os der er her på Sjælland, vi bruger den her sundhedsplatform, så jeg havde sådan en lille smart phrase, jeg havde lavet til mig selv, som var det, jeg sagde til fødeepiduraler, fordi så kunne jeg jo også, når jeg satte den ind i præskemaet, så fik jeg også lige kontrolleret, at jeg havde været det hele igennem. Og det tror jeg kan være en god pointe til dem af jer, der sidder derude og lytter med, som er helt nye. For fundet jeg den lille sekvens, ligesom Kim illustreret her, som I gerne vil sige omkring det her samtykke, som man i det mindste ved, jeg har gjort det ordentligt, også selvom det er en svær situation.
Og så skal man, ja, det er helt enig, og så skal man huske, måske nævne, nu nævnte jeg blødning og infektion, og så skal man jo huske, at der også er risiko for en postural hovedpine, og den skal selvfølgelig også nævnes, fordi det er jo nok den mest almindelige bivirkning til det, vi laver, ud over blodtryksfaldet, og det skal man også vide noget.
Og den vender vi tilbage til senere.
Nå, nu fik vi juraen lidt mere på plads, Kim. Så lad os prøve at gå videre til selve proceduren. Der blev lagt rigtig mange fødeepiduraler i Danmark. Så lad os tale lidt om, hvem der kan få en fødeepidural. Hvornår vi skal passe på.
Ja.
Jeg taler altså sådan indikationer og kontraindikationer, Kim.
Ja. Jamen, hvad hedder det? Man kan jo sige, at en gravid kvinde i fødsel kan vel få en fødeepidural. Så det er vel indikationen primært. vi ligger, nogen bliver lagt utroligt tidligt, så jeg vil ikke begynde at snakke om, hvor i fødselsforløbet man kan være, og nogen bliver lagt utroligt sent. Så en kvinde, der er interesseret i at få en fødeberedt, kan i princippet få en fødeberedt. Så er der nogen, der absolut ikke kan få en fødeberedt. Så hvis du tager kontraindikationerne først, det er måske næsten det nemmeste. Som sagt, fordi vi stikker i ryggen, så er der jo noget med, at der skal være en koagulationsstatus, som skal være i orden. Så hun skal, må ikke have koagulopati, hun må ikke have forsvindende få trombocytter, så vil vi ikke stikke i ryggen. Hun må heller ikke have infektion i det område, vi stikker i, så er vi bange for, at vi giver hende en potentiel meningit eller sepsis, så det vil vi heller ikke stikke efter. Det er sådan set de absolutte kontraindikationer. Jo, og så må hun ikke være hypovolem, fordi vi jo med vores epidural dilaterer hende op, så det skal vi også sørge for. Men det er jo sådan set de absolutte kontraindikationer. Og så er der nogle relative kontraindikationer, og absolut kontraindikation er selvfølgelig også, at hun ikke vil. Altså, det kan jo godt være, at jordemoderen synes, det er en god idé, at patienten ikke vil. Og dem skal man selvfølgelig også kunne respektere. Hvis jeg lige må knytte en kommentar til det der med den her negation. Da vi før snakkede om informeret samtykke, så kan kvinden jo også godt nægte, at vil ikke have det informerede samtykke, og det må man også respektere. Man skal ikke presse ned i halsen på dem. Hvis hun siger, jeg vil ikke vide noget, jeg vil ikke høre noget, så skal man bare føre det til protokols. Nå. Så er der de relative kontraindikationer. Dem er der nogen af, og de er sådan lidt vage. Vi bliver altid spurgt, hun har en diskusprolaps, kan vi stikke ryggen? Jeg plejer at sige, at da vi ikke skal ind til den disk, der er protruderet, så kan vi sagtens stikke ryggen, hvis hun kan bøje ryggen. Der er nogen, der spørger, hun har metal i ryggen, er også synteret. Dem kan vi også godt stikke i ryggen, som udgangspunkt. Igen kræver det, hun kan bøje ryggen og kan medvirke til det. Så er der forskellige medicinske sygdomme, der kan være spina bifida, syringomyeli eller noget af den stil, sjældne neurologiske komplikationer, og dem stikker vi også gerne i ryggen. Det, de bare skal vide, det er, at de opererede og de andre, der ved vi ikke nødvendigvis, hvordan udbredelsen er, og derfor skal man tage højde for det. Og så kan jeg ikke lige her på stående fod huske, at der er andre, men det kan være, at I kan lige kan hjælpe mig.
Ja, så kan vi tale om, der er måske også, at der er jo nogen, hvor vi jo anbefaler i virkeligheden at få lagt en epidural.
Ja. Det er rigtigt. Der er dem, som er, hvor vi er bange for, at selve fødslen kan være en stor belastning. Der kan det være, at vi gerne vil lægge en epidural. Det kan være den hjertesyge, hvor vi har et indtryk af, at hvis de får en epidural, så er den hemodynamisk udsving, de er begrænset. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald den historie, vi læner os op af. Så er der dem, som vi helst ikke vil have i fuld bedøvelse, fordi en af årsagerne til, at vi lægger en epidural, er udover at smertelindre under fødslen, så er det jo også for at gøre det sikre for kvinden, hvis hun kommer til eventuelt kejsersnit. Der er den svært adipøse, et godt eksempel. Hende vil vi helst ikke skulle tvinges til at skulle lægge en hurtig spinal på, eller en hurtig epidural i forbindelse med hendes kejsersnit. Og derfor så vil vi gerne have en epidural, der er velfungerende i forbindelse med fødslen. Det kan være GML i moren, hvor æren kommer nemt og ukompliceret, men B'eren sidder fast, vender forkert, og de melder et hurtigt grad 1-2 sektio. Der er det meget rart at kunne have epiduralen, så man kan gå videre derfra. Så der er også nogen, hvor vi gerne vil have den på den henseende. Hende, som har vanskelig luftvej, der vil vi også gerne have en velfungerende epidural. Så hvis nu det skulle vende i kejsersnit, så har vi en sikkerhed i, at vi kan bruge epiduralen, top den op, og så har vi en kvinde anæstesieret til sit kejsersnit. Så der vil vi også gerne have den.
Ja, mulighederne er jo mange. Altså.
Jamen, jeg sad lige og kom i tanke om to mere. Jeg sad og lyttede grundigt efter det, du sagde, Kim. Godt. Jeg prøvede at repetere min egen viden ind i hovedet og tænker, så er der jo i hvert fald den hyppige, vi møder, som er BMI.
Jamen, det var den svært overvægtige.
Nå, det har du sagt.
Tænker jeg.
Præeklamsi.
præeklampsi. Ja, og så er der jo præeklampsikeren, hende, som, hvor vi helst ikke vil komme hende i generel anestesi, fordi vi er bange for, at selve det at blive intuberet kan give en blodtryksstigning, en blodtryksstigning, som vi absolut gerne vil undgå, og derfor vil vi gerne have en fødeplural lagt tidligt, som er velfungerende. Dels for at smertelindre en forhold trykket nede under selve pressefasen, men også så vi har den til selve sektion.
Det kommer vi lidt tilbage til, det der med præeklampsi og blodtryk, men lad os prøve at dykke lidt ned i, fordi nu snakkede du som noget først, så snakkede du om, om kokklusion. Så kunne vi ikke prøve at komme lidt nærmere. Hvad er de der grænser der? Hvad er der som dissiderede kontraindikationer? Og hvornår er det, vi måske kan gøre det alligevel?
Ja. Der er lavet i vejledning er der en tabel, som godt ved første øjesyn kan virke svær. Vi har en, der hedder mortalitet, morbiditet og comfort zone. Og comfort zone er ved et trombocyttal over 100, så kan vi stikke relativt ubekymret. Ved et trombocyttal over 80, så mener vi, at det er sikkert nok at stikke hende. Man skal tænke på, at hvis hun bliver udsat for en general anestesi, så er der risiko for, at vi gør hende syre, at vi er derved er på morbidity-grænsen. Vi udsætter hende for en risiko. Hvis vi er bange for, at det at komme i general anestesi direkte er livstruende for hende, så er vi i mortalitet. Og der mener jeg, at huske, at den sidste grænse er 50. Og det er jo vejledende grænser. Det står jo sådan set speciallægen, og det er speciallægen frit for, at skubbe til de grænser, hvis han, hun mener nu, at det er forsvarligt, og der er indikation for det. Så er det jo ikke noget, der er mejslet i sten. Man skal bare vide, at kommer der en klage, så vil der sidde kollegaer med formodentlig den her guideline i hånden og betragte det som værende det, der er best practice. Men kan man skrive sig ud af det, så må man selvfølgelig gøre det. Men det er speciallæge ting.
Ja, nu hører jeg lige, og bare lige sådan for at oversætte det til dem af vores yngre introlæge og prækursiskolleger, som måske ikke har så meget gynopserfaring, så er det også det her med, at hvis trombocytterne ikke er 100, så er det i konference med speciallæger og speciallæger, der stikker i ryggen.
Ja, og det der er, det er, at vi, og som Tobias sagde før, så kommer vi tilbage til det, men det er jo friske trombocyttal på dem, som vi er bekymret for. Ja, altså det er trombocytter, der er under 3 timer gamle. Og hvis jeg skal knytte en enkelt kommentar til, så skal man huske på, at det er lige så farligt at få fjernet sin epidural, som at få den anlagt. Så er man blevet bedt, eller har lagt en epidural på trombocytter på 80, hos en kvinde, der er præeklamptiker, eller lignende, så bør man notere, fortælle, også til, måske særligt til kvinden og manden, at huske den på, at der skal tages friske blodprøver, inden epiduralen bliver fjernet, så vi ikke får en blødning, når den bliver fjernet.
Apropos blødning, Kim, så er der også en anden ting, jeg synes, der er interessant lige ved det her. Kvinder i terapeutisk og højdosis InnoHep, hvornår er der så et stikkevindue til os der?
Ja, det er jo et skide godt spørgsmål, og det er en ting, som der diskuteret meget. Vi siger, at får man InnoHep svarende til 3500, så kan man bare stikke. Får man over 3500 under 5000, så beder vi dem om at holde 12 timers pause, inden vi stikker. Og er det over 5000, så er det 24 timer. Og her er det vigtigt at huske på, eller være opmærksom på, at det er døgndosis. Så man kan altså ikke dele sine 24.000 enheder op i en masse små, og så bare sige, at det er jo ikke mere end 3 timer siden, hun fik sin sidste 3.000. Det er døgndosis, vi snakker om. Det her kan være en ting, som kommer til at ændre sig, men lige nu det er det, der er døgndosis, 3500, ikke noget problem, 35 til 5000, 12, og over 5000, 24 timer. Og det skal man respektere.
Så fik vi bare den helt ud af sten. Det var fint. kommer vi hurtigt til at hoppe af mulige veje og sådan noget. Det vi også snakker om før, og det som du snakker om, Sandra, det her med, at der er forskellige erfaringsniveauer, når man ligger i piger. Og det er klart, og typisk så starter vi intro-lægen eller HU-lægen med at ligge fede epiduraler. Så erfaringen, den er jo forskellig. Så hvis nu du skulle komme med de der, i forhold til anlæggelsen, de tre guldkorn til, hvad skal man huske? Hvad er de tre, kan man sige, de vigtigste ting, synes du, man skal huske, når man starter med at lægge fede epiduraler? Eller hvis man genoptager det, hvis man ikke har lagt det noget tid.
Med hensyn til teknikken?
Ja, jeg tænker på de praktiske anlæggelser.
Okay, fordi mit umiddelbare svar vil være, at man skal kommunikere med patienten. Fordi det er jo en tillidssag. Jeg tror, at de fleste er, medmindre hun er så langt ude, at hun er helt ligeglad med, hvad der sker, hun skal bare smertelindres, så er det jo en ting, som de fleste er virkelig bange for, at blive stukket i ryggen. Jeg synes, man skal skynde sig, men give sig god tid. Og med det mener jeg, at man skal sørge for, at kvinden sidder ordentligt. Man skal sørge for, at få en ordentlig stilling på kvinden. Finde det rigtige niveau. Og give sig tid til at stikke det rigtige sted fra starten af. Det synes jeg er utrolig vigtigt, fordi det giver ro hos den, der stikker, at man gør det. Og det er jo ikke anderledes, end at vi lægger drop. Når vi staser ordentligt op og får en ordentlig fin blodåre, så er sandsynligt for, at vi rammer også langt større, end vi bare siger, det tror jeg godt, det kan det her, og så bummer vi. Så ærger man så bagefter, og det samme er også tilfældet med en epidural. Så sørg for at få positioneret kvinden, om hun skal ligge eller sidde. Det lader jeg altid op til kvinden selv at bestemme, så vidt det er muligt. Fordi det er det der med at være nervøs og kunne holde på sig selv. Der er nogen, der har det bedst med at sidde, der er nogen, der har det bedst med at ligge. Vi skal kunne begge dele, mener jeg, og det skal vi kunne. Der er mange, der foretrækker at have kvinden siddende. De skal bare huske på, at det er sådan set samme teknik, vi laver til det akutte kejsersnit, hvor hun mange gange kommer ræsende ind, liggende, og så bliver hun lagt på siden, og så skal vi kunne lægge en spinal hurtigt. Så derfor skal vi også være god til at lægge epiduralen liggende.
Er der nogen forskel på den siddende og den liggende, Kim? Nogle gange så hører jeg den her sætning med, at når kvinden sidder op, så er der ligesom mere tryk på de veneplekser, der er epidural, og derfor større risiko for blødning. Er der hold i det, eller hvordan er det med det?
Det er også det, jeg har læst, og hvad hedder det? Det hedder så, at op til en 5 gange større risiko for at få en bloody tap, at få lagt sit kateter ind i kar, når hun sidder. Så det tror jeg er rigtigt nok. Så det er jo en overvejelse. Om man altid skal have en liggende, det ved jeg ikke. Mange kvinder, de er bedre til at krølle sammen, når de sidder. Det er en god idé at få en stol hen til benene, så de kan få benene op. En ting, som jeg synes er rigtig god, det er også, at hvis de får en pude, de ligesom kan kramme, så får de mere den der runde ryg. Jeg plejer at sætte mig hen ved siden af dem og fortælle dem, hvad det er, jeg skal. Nu har jeg fundet ud af, at man skal, før han har sagt, at de skal sidde, som om de var enormt dovne. Man skal ret ryggen op, de skal sidde, som om de er prinsesse først, men ret ryg, og så skal de puste ud og sidde, som om de er enormt dovne. På et tidspunkt sagde jeg, at de skulle sidde, som om manden havde glemt deres bryllupsdag, men der fandt jeg ud af, at der er ikke nogen mænd, der glemmer. Så det kunne jeg ikke sige. Men nu har jeg fundet ud af, at man skal sige, at de skal sidde, som om de er gamer. For det giver også det der indblik af, at det er sådan, de skal sidde, fuldstændig pivdårligt teenage-agtigt.
Hvad siger du, Tobias?
Altså, jeg er ikke gift, så det kan jeg ikke sige noget om.
Nå, men hvad siger du til patienterne?
Jeg siger faktisk lidt det samme. Jeg siger faktisk, sæt dig som om, du er en dårlig teenager.
Ja, det gør jeg også. Jeg siger, ret ryggen rang som ballerina, og nu som dårlig teenager. Ja. Det er meget sjovt at høre, hvad jeg...
Og så siger jeg, kan du mærke mine fingre? Vil du også sidde og prøve at se, om du kan skubbe den væk ved at presse mere ud?
Ja.
Ja.
Suge navlen om til ryggen, kan jeg også godt give en fornemmelse af, hvad de skal. Jeg plejer mange gange, og det er en podcast, jeg kan ikke vise, men jeg plejer at vise dem mine knoger lige op, og fortælle dem, at når jeg rører mine knoger, så er det de her torntarpe, de kan mærke på ryggen. Og så plejer jeg at sprede fingrene og sige, nu kan du se, hvordan det ser ud, når du bøjer ryggen. Og jeg skal ind imellem, så de har en idé om, hvad det er, og så vi kan hjælpes ad. Så beder jeg hende om at fortælle mig, hvis hun er ved. Fordi jeg vil ikke stikke, føre nålen frem, lægge kateter ind, når hun har veer. Igen, hun øger det trykket intraabdominalt, og derved også trykket i æbleblodrummet, og så risikoen for at komme i kar større, og risikoen for en durepunktur også større. Men det er jo stadigvæk ikke mine tre, hvad hedder det?
Så dine tre guldkorn, det var
giv tid, informere, giv tid, og så sørg for, at hun sidder ordentligt.
Lejring.
Og brug tiden til det. Hvis manden er der, så kan han jo fint stå og støtte hende på skuldrene, og hvis han kan tåle at se det. Og hvis han ikke kan tåle at se det, så skal han bare blive siddende og holde øje med, at hun har det godt. Så han ikke også bliver dårlig at ligge på gulvet. Det er set.
Godt. Altså før vi fuldstændig hopper over i det andet spor, så skal vi lige vende det der med klorhexidin.
Ja.
Og neurotoxicitet. Altså hvad er det, der sker? Og hvor bange skal vi være for det?
Ja, uden at gøre alle panisk grad, så synes jeg, man skal være dybt bekymret og respektere det fuldt ud. Da jeg hørte om det første gang, var der to cases beskrevet, og jeg ved ikke, om der er kommet flere. Den ene case var en australsk case, hvor anæstesilægen havde fået hexidin op, havde vist nok fået blod i sin sprøjte første gang, han havde stukket, og det havde han så kommet ud i sit saltvand. Så nu havde han altså et saltvand, der var blodtilblandet, og et kar med klorhexidin. Og desværre tager han fejl, da han ligger i blodet en anden gang, og bruger klorhexidin til at finde loss of resistance. Og her bliver kvinden så nu lam, og det er det, der hedder adhesiv arachnoidit, og det er skulle være en afsindig smertefuld procedur. Det var den ene case. Den anden case var på mistanke, at man havde stukket i en ryg, der ikke var tør. Så man havde bare ført dråber ind i epiduralrummet, ind med arachnoidalrummet. Og det havde også givet hende den her smertefulde lammelse, adhesiv arachnoidit. Så det synes jeg, man skal være super opmærksom på, når man har brugt spritten. Smid den væk, så man ikke tager fejl. Sørg for, at huden er helt tør, inden man begynder at stikke. Ikke noget med at plader på og stikke. Giv dig tid, den tid, der skal til, så huden er helt tør.
Og det kan være, at vi lige skal understrege, at det er irreversibelt.
Det er fuldstændig irreversibelt, og igen skal man tænke på, at det her det var en sund og rask kvinde, som i situationstegn bare skulle smertelindres, som vi som personale har påført en skade, som jo har konsekvenser for resten af hendes liv. Jeg kender kun de to tilfælde, og taget betragtning af, hvor mange epiduraler, der bliver lagt, så er det jo fuldstændig latterligt forsvindende lidt. Men igen, som jeg sagde før, der står stadig en op i tælleren, og det skal ikke være nogen, som vi er skyldige, hvis vi ikke kan undgå det.
Ja, nu sidder du og taler her, man kommer til at putte klorhexidin ind med en fejl, men så er det også noget med, hvad vi putter i vores loss of resistance-sprøjte. Luft eller saltvand?
Ja, det har været sådan et debatemne, at det var de gamle, der kom luft i, og det var de unge, der kom saltvand i. Og den er nok skrevet, fordi førhen der var vi meget bekymret for luft. Der var historier om, at man fik et mere patchy epiduralt anslag, og så er der jo også risikoen, hvis man kom rigtig meget luft ind i epiduralt rummet, at man havde risiko for at få en pneumocephalus. De seneste review, jeg har set, der er der ikke en stor forskel. Det er et spørgsmål om at gøre det, man er bedst til, gøre det, man har bedst føling med. Jeg bruger saltvand. Det er sådan, jeg er opdraget. Jeg kan dog godt, når jeg er i tvivl, prøve luften. Og sidder altid og tænker, hvorfor er det nu, jeg skifter over til en teknik, som jeg er dårligere til, når jeg er i tvivl. Og det synes jeg bare er en overvejelse, man skal gøre sig. Jeg synes, at man skal lære sig at bruge saltvand, og så skal man gå den vej. Så er der jo bare en helt praktisk, lavpraktisk. Der er nogen, der skal man føre nålen. Jeg synes, man skal føre nålen ind til, man har lagt en lokalbedøv, så skal man føre nålen ind til, da man har det der, hvor nålen sidder der. Og den skal ikke være langt inde, den skal bare sidde stabilt. Man skal ikke begynde at bruge saltvand, når nålen ikke sidder fast. Så man skal ind og have et ligament føling med nålen. Og så skal man lige så stille og roligt føre frem, mens man, synes jeg, applicerer et konstant tryk på sin sprøjte, og så får man den der rigtige fornemmelse, når man får loss of resistance. Og som ny er det helt vildt svært, og det er der ikke andet, man må prøve sig frem. Vi har alle sammen prøvet at være helt sikre på, at vi har lagt en epidural, som er helt korrekt, som ikke slår ind. Og hvor den så ligger, det kan vi kun gætte. Nogle gange har det været, fordi vi har brugt for meget saltvand, og har aflagt, eller fået lagt alt vores saltvand ind på vej ind, og har lavet en sø, og så ligger vi kateteret ind, og så føles det, som om vi har fået lås. Det hjælper ikke kvinden ret meget. Nogle gange, så er vi også helt sikre på, at vi er det rigtige sted, og er der ikke alligevel. Det er en fornemmelse i fingrene, og jo flere man ligger, jo mere trænet bliver ens fingre. Og så er jeg godt klar over, at det er hamrende irriterende at skulle op og gøre det midt om natten, men det er lidt hverdagens og virkeligheden i det.
Det er så endnu værre, hvis man skal lægge den om igen om natten, ikke?
Det kommer vi alle sammen ud for, og det sker heldigvis ikke særlig tit. Jeg tror, vi plejer at sige, at det sker cirka 1 ud af 20. Og det synes jeg også, man skal fortælle kvinden om, at hvis den virker, så har jeg stadig ikke lært. Jeg har været i det her game i mange år. Jeg ved stadig ikke, om man skal sige god fødsel eller held og lykke. Så det bliver sådan en blanding. Men de skal også vide, at i 1 ud af 20, der kommer vi og lægger den om. Og det vil vi gerne vide. Særligt de tilfælde, vi snakkede om før, hvor det er vigtigt, at vi har en epidural, så er det jo vigtigt, at vi ved, at vi har en epidural, der virker. Og det er virkelig irriterende synd for kvinden, når vi skal bruge den, at vi så får at vide, om den har ikke virket ordentligt. Så det skal vi vide, så skal vi lave det om.
God pointe.
Det var første del af miniserien om føde i epiduralen. Næste episode er allerede nu klar i dit feed. Tak for din tid. Kan du lide, hvad du hører, så del podcasten med en kollega. Tak. I redaktionen finder du Tobias Sonne og Sandra Vickers. Podcasten er redigeret og klippet af Anders Guldberg fra podcastbureauet Her og Her. Link og yderligere viden om dagens emne finder du i episodebeskrivelsen og på scanfoam.org. Tak for nu. Vi lyttes ved.